Ousmane Diko, mbe Mali chamanche bolo dugula moy mopti chifin to mum be wele jeunesse tapital polaku ñoñu mo way mopti trata don be fo munu ma Médecins Sans Frontières munu ka bara e deme kanyasi banato ma kanyasi baloku deseni onyo na ma mo ko dama dama tum minena chamanche bolo la no etene ko ye tum minena ha musula ga ko mbula ulubla la nana chela ka ko ntara noye ko kera trata temene.
An bɛ yɔrɔ min na sisan, faamaw ye kunnafoni jumɛn lase a ko la? Maa minnu welekura u yera wa? U bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ sisan?
Bon. An ka lasigidenw bi Mopti marabolo bɛɛ lajɛlen na. An kɔni n'an ka lasigidenw kumana kabini surɔ. Mɔgɔ naani cɛ naani kun don u bilala surɔ u sera kɔra u sera yen nɔ sɔgɔmada in na u bɔra kɔra ka na tɛnɛnku. Effectivement u kɔni nana baasi fosi t'u la u ka kɛnɛ. Alhamdulilayi u dafalen nana.
Welekan jumɛn b'aw bolo k'a lase baɲumankɛ tɔnw bɛɛ ma n'o ye ONG-w ye lakanako fanfɛla la walasa ni ɲɔgɔn wɛrɛ a kana k'u la?
Ayiwa welewele da mun bi anw kɔni bolo an mun ye jeunesse tapital polaku ye fɔlɔfɔlɔ an ka baara ye fɛn fɛn de sigi ka kuma bɛn mun b'o la sabati jamana nin kɔnɔ an biyan o de kama olu ONG nu fɛnɛ biyan nɔ jamana dɛmɛli kama mun ye fantanw ani banabaatɔw n'a ɲɔgɔnnaw caman caman ni mun ye ka mɔgɔw dɛmɛ kalan ni kodɔn na. Ayiwa an be se ka mun f'u ye jamana ɲagaminen don nka u kana dekuraje ni n'a ɲɔgɔnnaw na paseke o bɛɛ b'a la. U y'a ye u minɛna u y'a ye fɛnɛ u bilala hɛrɛn baden na olu tɛ jamana jugu ye an b'o dɔn wa minnu fɛnɛ y'u minɛ u kan k'o dɔn u tɛ yan nɔ tɔɔrɔ fosi kama nana dɛmɛli de kama dun hali sisan n'u bi fɛn fɛn kɛ u k'u jija u ka mɔgɔw kunnafoni kosɛbɛ u ka baara la u bɛ mun de kɔ u bɛ mun de kɛ u b'a kɛ cogo di ana u b'a kɛ yɔrɔ minnu na u ka kunnafoni di kosɛbɛ purke mɔgɔw ka se k'a faamu ni ɲɔgɔn waleya kana se ka kɛ tuguni o kɔni de welewele kan ye an b fɛ ka mun se mali ONG-w bɛɛ lajɛlen ma siɲɛ wɛrɛ u k'u jija u ka informasiyɔnw na u k'u jija mɔgɔw kunnafoni na u k'u jija u tayɔrɔ kunnafoni na ani yen tayɔrɔ ɲɛmɔgɔw u k'a ɲɛfɔ u ye u na kun u ka baara ye mun ye.